Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ակնկալվում է, որ գալիք տարի Հայաստանը նոր սահմանադրություն կունենա։ Սահմանադրական դատարանի խնդրի կարգավորման հարցով մեր հարցազրույցը դատավոր Վահե Գրիգորյանի հետ։ Առաջին Ասիանի դատարանը մերժեց Միքայել Մինասյանին, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսային կալանելու միջնորդությունը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը մոտենում են 29,000-ի։ Աշխարհի հարյուրավոր գիտնականների պնդմամբ կորոնավիրուսը տարածվում է օդով, ուստի դիմակ կրել է անհրաժեշտ է։ Հայաստանում կտրուկ ընկել է Ռուսաստանի վարկանիշը։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսելյանը ներկայացնում է օրվա գլխավոր լուրերը։
Կորոնավիրուսի վարակակիրների թվով Հնդկաստանն առաջ անցնելով Ռուսաստանից հայտնվել է 3-րդ հորիզոնականում հուլիսի 6-ի տվյալներով երկրում հաստատված դեպքերի թիվը 697836 է, որից մոտ 24,000-ը հաստատվել է վերջին 24 ժամվա ընթացքում։ Կորոնավիրուսի դեպքերի ընդհանուր թիվն աշխարհում մոտենում է 11.5 միլիոնին, մահացածների 534,000-ի մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանում գիշերային զորավարժություններ են անցկացրել շփման գծում տարբեր զենքերից, կրակոցներ արձակելով ոչնչացրել են պայմանական հակառակորդին, հայտնում է երկրի ռազմական գերատեսչությունը։ Պաշտոնական Բաքու մոտ 2 շաբաթ առաջ հայտնել էր, որ մեկ այլ լայնածավալ զորավարժությունների ավարտի մասին, որին մասնակցել են հարյուրավոր զինծառայողներ, անցած ամիս ամերիկյան պետքարտուղարությունը հատուկ զեկույցում շեշտել էր, որ Վաշինգտոնը դեռ անցած տարվա օգոստոսից կոչ է անում Ադրբեջան առավել թափանցիկ լինել զորավարժությունների անցկացման հարցում, ինչը չի արվել։ Ռուսաստանյան դատարան այսօր լրագրող Սվետլանա Պրոկոպիևային մեղավոր է ճանաչել ահաբեկչությունն արդարացնելու մեջ, պարտավորեցնելով վճարել 500,000 ռուբլու չափով տուգանք։ Պրոկոպիևան իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել 2018 թվականին Պսկովի Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում հնչեցրած վերլուծությունից հետո, որը վերաբերում էր Արխանգելսկում անվտանգ դաշնային ծառայության շենքի դիմաց տեղի ունեցած հարձակմանը։ Լրագրողը մասնավորապես կարծիք էր հայտնել, թե պետությունը մեջբերում է ինքն է դաստիարակել մի սերունդ, որը պայքարում է իր դեմ։ Պաշտոնական Բաքուն փորձում է վետո դնել ՀՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչի պաշտոնում Արլեմ Դեզիրի թեկնածության վրա։ Այս մասին հայտնում է Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Քրիստոֆ Դոլիերը։ Իրավապաշտպան կառույցի ղեկավարը Թվիտերյան իր գրառման Բալիևի վարչակազմին հորդորում է դադարեցնել Դեզիրի թեկնածության արգելափակումը, ով պարբերաբար քննադատում է Ադրբեջանի իշխանություններին ընդդիմախոսների դեմ շարունակական բռնաճնշումների համար։ Ադրբեջանը միջազգային կառույցի ներկայացուցչին մեղադրում է հակա-ադրբեջանական քարոզչության և հայամետ հայտարարությունների մեջ։ Ավստրիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է ազգությամբ չեչեն բլոգեր Անզոր Ումարովի սպանության մեջ կասկածվող 2 անձի, որոնցից մեկը ծագումով Չեչնիայից է։ Չեչնիայի առաջնորդ Ռամզան Կադիրովի հասցեին իր քննադատությամբ հայտնի բլոգերը սպանվել է հուլիսի 5-ին ավստրիական Գերազդորֆ քաղաքում։ 43-ամյա Ումարովը 2007-ից բնակվում է Ավստրիայում, որտեղ քաղաքական ապաստաններ ստացել։ 91 տարեկանում մահացել է իտալացի հռչակավոր երգահան Էննիո Մորիկոնեն։ Մաեստրոն ավելի վաղ հոսպիտալացվել էր ազդրոսկրի կոտրվածքով, ինչի հետևանքով առաջացած բարդություններն էլ դարձել են մահվան պատճառ։ Մորիկոնեն ժամանակակից ամենահայտնի կոմպոզիտորներից է, նա երաժշտություն է գրել հարյուրավոր հայտնի ֆիլմերի համար և արժանացել ամենաբարձր պարգևների Օսկարից մինչև Գրեմմի։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք սահմանադրությանը և սահմանադրական դատարանին։ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված արդեն ուժի մեջ մտած սահմանադրական փոփոխություններով սահմանադրական դատարանը համապատասխանեցվել է սահմանադրությանը։ Սահմանադրությունում սևով սպիտակի վրա գրված է, որ դատավորները պաշտոնավարում են 12 տարի։ Պաշտոնակարված անդամները այդ շենքում էին գտնվում 12 տարուց ավելի։ Սահմանադրությունում նաև գրված է, որ դատարանի նախագահը ընտրվում է դատավորների կողմից, իսկ Հրայ Թովմասյանը ընտրվել էր խորհրդարանի կողմից։ Եվ ահա առաջիկա երկու ամիսների ընթացքում կլրացվեն սահմանադրական դատարանի կազմը և նրանք իրենց մեջից նախագահ կընտրեն։ Ահա այսպիսի պարզ հասկանալի փոփոխություններ են կատարվել, իսկ մնացած օրենսդրական իրավական ակտերի կամ ենթաակտերի փոփոխությունները արդեն հիմնական փոփոխության լրացումները կլինեն, դրանք ածանցվում են հիմնական փոփոխությանը, որոնք աստիճանաբար կարվեն։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրերից էր սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը, հարցազրույցից լսենք մի հատված։
Պարոն Գրիգորյան, հիմա դուք կարծում եք, որ ճգնաժամը փաստորեն հաղթահարվել է, և ձեր մեկնաբանությունից մեկում ասացիք, որ այդ պատմական որոշում տեղի ուրեմն կայացվեց խորազգային ժողովի կողմից այս համազական ճգնաժամը հաղթահարելու ճանապարհին, և այդուհանդերձ հիմա տեսնում ենք, որ Հանրապետության նախագահ հրաժարվեց ստորագրել վերջին օրենքը, որը նույնպես վերաբերում է այս սահմանադրական փոփոխությանը, սահմանադրական դատարանի կազմի փոփոխությանը։ Հիմա սա արդյոք սա չի նշանակում, որ ճգնաժամը շարունակվում է, այդ դուք ինչ կարող եք ասել այս մասին, և ինչպես եք դուք կարծում եք, որ ավարտվեց այս ճգնաժամը, թե էլի կարծում եք, որ լրացուցիչ ջանքեր են պետք, քայլեր են պետք, ինչ կարող եք ասել։
Ճգնաժամի հաղթահարման համար անհրաժեշտ նորմատիվ ողջ բազան այլևս ձևավորված է, սահմանադրությունը փոփոխված է, և ճգնաժամը կհաղթահարվի թե ոչ, այլևս կախված է անհատապես սահմանադրական դատարանի դատավորներից, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի դատարանակազմական մարմինների գործունեությունից, այսինքն թե որքանով արդյունավետ, արագ և որակյալ դատավորներով կհամալրեն սահմանադրական դատարանը։ Այսինքն ճգնաժամը ամբողջությամբ հանգուցալուծված կլինի դրանով, բայց սա չի նշանակում, որ սահմանադրական դատարանը այդ պահից ի վեր գործելու է որպես բացարձակ արդյունավետ սահմանադրական դատարան։ Դրա համար անհրաժեշտ են լինելու նաև օրենսդրական փոփոխությունը, իմ օրին համոզմամբ անհրաժեշտ են լինելու նաև օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք նախապես պիտի քննարկվեն սահմանադրական դատարանում նախ և առաջ, որովհետև դրանք վերաբերվելու են սահմանադրական դատարանի ընթացակարգերին և ապացույցների վերաբերյալ կանոններին, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի գործունեության մի շարք այլ ասպեկտներ, և դրանից հետո խնդիրները քննարկել օրենսդրի հետ, օրենսդրի աջակցությունը ստանալ այդ օրենսդրական փոփոխությունները կատարելու համար։ Սահմանադրական դատարանի 3 անդամների պաշտոնավարումը այլևս դադարեցված է 2020 թվականի հունիսի 26-ի վաղ առավոտյան ուժի սահմանադրության փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելու պահից, և կարիք չկա որևէ այլ օրենսդրական կամ սահմանադրական փոփոխության, որպեսզի այս իրողություն, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնավարումը, և չկա այլևս որևէ օրենսդրական փոփոխության կարիք այս միանշանակությունը հաստատելու համար։ Այն փոփոխությունները, որոնք կատարվել են սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում, ինչպես նաև հարակից մի շարք օրենքներում, բացարձակապես չեն կատարվել այն նկատառմամբ, ինչքանով որ տեսանելի է ազգային ժողովի քննարկումներից և հիմնավորումներից, որպիսի դրանցով դադարեցվեն սահմանադրական դատարանի երեք պաշտոնավարումը դադարեցված դատավորների պաշտոնավարումը մեկ անգամ ևս։ Այդ փոփոխությունների նպատակն է համապատասխանեցնել սահմանադրությանը սահմանադրական դատարանի մասին որոշ դրույթներ, և ամենակարևոր փոփոխությունը սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում դա սահմանադրական դատարանի այլևս պաշտոնաթող անդամների կենսաթոշակային ապահովման երաշխիքների ամրագրումն է։ Մի բան, որ օրենսդիրը կարևորել է, և ես նույնպես գտնում եմ, որ այն իրավացի օրենք կարևորել է։ Այսինքն Հանրապետության նախագահի կողմից այդ օրենքները, օրենքների փոփոխությունները, փոփոխությունների մասին օրենքների նախագծերը չստորագրելը, ես չեմ կարծում, որ որևէ կերպով կարող է խոչընդոտել սահմանադրական փոփոխությունների կատարման գործընթացը։ Դա հնարավորապես կապ չունի։ Միակ բանը, որ դրանով խոչընդոտվում է, այն սահմանադրական դատարանի պաշտոնատող անդամների կենսաթոշակային ապահովման երաշխիքների ուժի մեջ մտնելը ձգձգվելն է, թե չէ որևէ այլ իմաստով, սահմանադրական կառուցվածքի իմաստով կամ նույնիսկ սահմանադրական դատարանի դատավորների թեկնածություններ առաջադրելու առումով սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի փոփոխությունները ոչինչ չեն ավելացնում դրան։ Սահմանադրական դատարանի դատավորների թեկնածությունները պիտի առաջադրվեն մինչև օգոստոսի 26-ը, ինչպես սահմանադրության 213-րդ հոդվածով է նախատեսված, և դրա համար այլևս որևէ օրենսդրական փոփոխության կարիք ես այս պահի դրությամբ չեմ տեսնում, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ նախագահը որևէ կերպ նպաստում է ճգնաժամի ցկցկմանը կամ ինչպես քննարկվում է մամուլում կամ իր կողմից չստորագրելը հանգեցնելու է սահմանադրության արդեն իսկ փոփոխությունների կատարման խոչընդոտների կամ սահմանադրական դատանի ճգնաժամի այս կամ այն կերպ խորացման վրա որևէ ազդեցություն կարող է ունենալ։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ ժամանակի ընթացքում կարգավորվելու է և կարգավորվում է, որքանով տեսանելի է, և բոլոր նրանք, ովքեր կարծում են, որ անհատական իրավունքների հետ կապված խնդիրներ ունեն, ինչպես և Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացի, կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության կամ Հայաստանի անդամակցության միջազգային կառույցների ցանկացած քաղաքացու համար հասանելի պաշտպանությանը։
Առաջիկայում համալրվելու է սահմանադրական դատարանի թափուր մնացած 3 տեղերը, թեկնածումները առաջադրվում են կառավարության, հանրապետության նախագահի և դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից։ Նախկին կազմի մասին ըստ տարբեր շահերի կամ ըստ ճաշակների, ինչպիսի մեկնաբանություններ էլ հնչեն, ազգային ժողովի ընդունած սահմանադրական փոփոխություններով դատարանի 3 անդամ պաշտոնանք են արվել, Հրայր Թովմասյանը մնացել է, բայց ոչ նախագահ։ Սահմանադրական դատարանի դատավորների թեկնածումներ առաջադրելու մասին լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի վաղվա նիստերի օրակարգում ի թիվս այլ հարցերի ընդգրկված է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի և Երևան քաղաքի առաջին ասիանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դիմումների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի սահմանադրությանը համապատասխանելիության հարցը որոշելու վերաբերյալ միավորված գործի քննությունը։ Հուլիսի 3-ին ազգային ժողովի ներկայացուցիչը միջնորդություն էր ներկայացրել սահմանադրական դատարան, խնդրելով հետաձգել հուլիսի 7-ին նշանակ գործի քննությունը և խորհրդարանին տրամադրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի և Վենետիկի հանձնաժողովի խորհրդատվական կարծիքների հայերեն թարգմանությունները, ինչպես նաև տալ ողջամիտ ժամկետ այդ կարծիքներին ծանոթանալու համար։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար Էդգար Ղազարյանը ազատությանը փոխանցեց, ազգային ժողովի դիմումը դեռ չի քննարկվել, կքննարկվի առաջիկա աշխատակարգային նիստի ընթացքում, չբացառեց, որ եթե մինչև վաղվա նիստի մեկնարկը 11:00 աշխատակարգ Կային նիստ չլինի, երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող գործի քննությունը կկազմակերպվի առանց ազգային ժողովի հետաձգման վերաբերյալ դիմումի քննության։
Պետք է ստուգենք աշխատակարգային նիստը որ քննարկվի։
Վաղը լինելու աշխատակարգային նիստը, հետո նոր Ռոբերտ Քոչարյանի գործով քննությունը, եթե աշխատակարգայինին որոշվի։
Սահմանադրական դատարանը ցանկացած պահի իրավասու է հրավիրել աշխատակարգային նիստ եւ կայացնել համապատասխան որոշումներ։
Դա հասկանալի է։
Մենք պրակտիկայում ունեցել ենք գործեր, որ գործը նախատեսված ա եղել քննության, դրանից մի քանի րոպե առաջ դատարանը նիստ է գումարել աշխատակարգային նիստ եւ որոշում է կայացրել գործի քննության ժամկետը հետաձգելու վերաբերյալ։ Դա դատարանի իրավասության հարց է, ես չեմ կարող դա։
Սահմանադրական դատարանը կարող է առանց աշխատանքի աշխատակարգային նիստով ազգային ժողովի դիմումը քննելու միանգամից Ռոբերտ Քոչարյանի գործով քննությունը իրականացնել։
Բայց եթե աշխատակարգային նիստ չանի, որոշում չկայացնի, գործի քննությունը արդեն դրված է օրակարգում, պետք է անցնի գործի քննությանը։
Հունիսի 26-ին ուժի մեջ են մտել սահմանադրական փոփոխությունները, ըստ որոնց Հրայր Թովմասյանն այլևս սահմանադրական դատարանի նախագահը չէ։ Իսկ սահմանադրական դատարանի անդամներ Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Թոխյանի ու Հրանտ Նազարյանի լիազորությունները դադարեցվում են։ Այդ փոփոխությունների ընդունումից հետո Հրայր Թովմասյանը եւ ևս մեկ սահմանադրական դատարանի դատավոր Արևիկ Պողոսյանը արձակուրդ մեկնեցին, ստացվում է 9 դատավորներից 5-ը բացակայում են։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմից սակայն պնդում են սա դեռ չի նշանակում, որ վաղվա նիստին քվորում չի լինելու։
Քվորման հետ կապված հարցը որոշումը նիստի պահին կախված դրանից, թե քանի դատավորա ներկայանում նիստին։
Չի կարող չէ դատավորը արձակուրդի ընթացքում ներկա գտնվել, դա ինչպես է կանոնակարգվում։
արտագործի ընթացքում գտնվող դատավորը կարա ներկա չլինի, բայց կարա նաև արտագործից զա և մասնակցի լիստին։ Յուրաքանչյուր դատավոր ինքն է որոշում լիստին իր մասնակցությունը։ Մենք պրակտիկայում ունեցել ենք դատավոր, որ 1 տարի ծանրագրական դատարանի ոչ մի լիստի չի մասնակցել։ Ես նախապես հայտ չեմ եղել դրա մասին, չեմ հետաքրքրվել դրանով։ Մենք փաստ ենք արձանագրում, թե նիստին ովքեր են մասնակցում։
Խորհրդարանից դեռևս չեն հայտնում սահմանադրական դատարանից որևէ արձագանք ստացել են, թե ոչ։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից Հովանես Խուդոյանը անհիմն է համարում ազգային ժողովի նիստը հետաձգելու մասին դիմումը, պնդում է, սա գործընթացը ձգձգելու միտում ունի։ Ի դեպ, Քոչարյանի պաշտպանները հետ էին վերցրել իրենց դիմումը, սակայն նույնը չէր արել դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը, ինչը նշանակում է, որ սահմանադրական դատարանը պետք է քննի սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածի սահմանադրականության հարցը։
Ամենայն դեպս հաստատ պատասխանողի եկածները այն ամսիկով կերաշխատում են այն մասնագիտական կարողություններն ունեն, որը ջանպետի կարիքը չունեն։
Սահմանադրական դատարանի դատավորների 3 թափուր տեղերի համար թեկնածուները պետք է առաջադրվեն 2 ամսվա ընթացքում, մինչև օգոստոսի 27-ը։ Թեկնածուներ առաջադրելու են կառավարությունը, նախագահը և դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Թեկնածուներ առաջադրող մարմիններն իրենց հավանական թեկնածուների մասին փակագծերը չեն բացում։ Սահմանադրական դատարանի դատավորներից Վահե Գրիգորյան ազատության գիրակնորյա վերլուծական հաղորդման եթերում կարծիք հայտնեց, որ սահմանադրական դատարանի այս նոր կազմում որևէ քաղաքական իշխանություն չունի և չի կարող ունենալ գերիշխանություն։ Մինչ սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվելը Վահե Գրիգորյանը մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչն էր և կա սահմանադրական դատարանի որոշում այն մասին, որ դատավոր Գրիգորյանը չի կարող մասնակցել այս գործի քննությանը, քանի որ մեջբերում եմ նա կանխակալ վերաբերմունք ունի դատավարության մասնակիցների նկատմամբ, ինչպես նաև մասնակցել է հիշյալ գործերի քննության այլ դատարաններում։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հուլիսի 5-ին Հայաստանի սահմանադրության օրը վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց նոր սահմանադրություն ունենալու անհրաժեշտության մասին, հույս հայտնելով, որ այն հանրաքվեի կդրվի 2021 թվականին։ Դա նշել է, որ նոր սահմանադրությունը չպետք է ստեղծվի ինչ-որ կոնկրետ անձի, անձերի, քաղաքական ուժի կամ խմբի ճաշակով, չպետք է նպատակ հետապնդի ապահովելու որևէ իշխանության վերարտադրումը, այլ պետք է ամրացնի ժողովրդի իշխանությունը։ Հայաստանի սահմանադրությունը և հետո 2 անգամ կատարված փոփոխությունները ընդունվել են հանրաքվեններով, բայց Փաշինյանի կարծիքով այդ հանրաքվեններից ոչ մեկի արդյունքները հանրության կողմից վստահելի չեն համարվել։ Նոր սահմանադրություն կազմելու աշխատանքային խումբ կա ձևավորված, Նանե Սահակյանը փորձել է պարզել, նոր սահմանադրություն ունենալու աշխատանքները ուր են հասել։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Կառավարող ուժն ակնկալում է, որ 2021 թվականին արդեն Հայաստանում տեղի կունենա սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվե։
Գործընթացը մեկնարկած է, հույս ունենք նոր սահմանադրության նախագծի ձևավորումը կանցնի հնարավորինս լայն հանրային քննարկում։
Հուլիսի 5-ին սահմանադրության օրվան նվիրված ուղերձում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս տարվա սկզբին ստեղծված սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով նա ակտիվ աշխատում է փոփոխությունների հայեցակարգի ստեղծման ուղղությամբ, հայտնում են հանձնաժողովի անդամները։
Սա սկզբունքային նշանակության հարց է։ Հանձնաժողովում մեծամասնություն են կազմում այն մասնագետները եւ այն անդամները, ովքեր որ դեմ են դուրս եկել սահմանադրական մեծամասնության գաղափարին եւ որը որ այսօրվա սահմանադրությունում ներդրված էր եւ որը գերկենտրոնացված համակարգ էր ենթադրում։
Հանձնաժողովում ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչ պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանի խոսքով մի քանի ամիսների քննարկումների արդյունքում կա համաձայնություն այս հարցում։ Երկրի կառավարման մոդելի փոփոխություն 2015-ից հետո նորից չի արվելու, այլ բարելավվելու են պարլամենտական համակարգի գործիքները։
Արդյունքում 15 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով մենք հրճակեցինք պարլամենտական հանրապետություն կառավարման համակարգի, բայց գործիքներ չտվեցինք պարլամենտ։ Այսինքն արտաքուս ստեղծվեց պարլամենտական կառավարման համակարգ, բայց որևէ գործիք չտրվեց ընդդիմությանը կամ պարլամենտի որևէ խմբակցությանը, որ կարողանա փոխզսպումների մեխանիզմը ճիշտ ռեալիզացնել։ 15 թվականին ճիշտ արճակվեց պարլամենտական հանրապետություն, բայց գերվարչապետական համակարգ ձևավորվեց։
Հանձնաժողովին որպես քաղաքասարակության ներկայացուցիչ անդամակցող Դանիել Իոաննիսյանը ևս հայտնում է, որ այս պահին կարելի ասել հանձնաժողովի ներսում կա համաձայնություն այն հարցում, որ խորհրդանում ամենամեծ թվով քվեներ ստացած ուժի կայուն մեծամասնություն ունենալու մասին դրույթը պետք է վերացվի։ Խոսքը սահմանադրության և ընտրական օրենսգրքային կարգավորումների մասին է, որոնց շնորհիվ ընտրություններում առաջին տեղում հայտնված ուժի ազգային ժողովում պատգամավորական մանդատները կարող են այնքան ավելացվել, մինչև այդ ուժն ունենա կայուն մեծամասնություն։
Մենք պետք է խորհրդարանական համակարգին իմաստն, որպեսզի դրա սահմանադրական և այնուհետև նաև օրենսդրական կարգավորումները իրապես խորհրդարանական լինեն և ոչ թե ինչ-որ սուպեր վարչապետական։ Եվ արդեն եկել ենք այն եզրահանգման, որ այդ դրույթը պետք է հանվի, բայց այդ դրույթը հանվելուց հետո գալիս են որոշակի հարցեր կապված կառավարության ձևավորման մեխանիզմների հետ, որոնք տարբեր երկրներում տարբեր ձև են լուծած, որոնց մենք դեռ չենք անդրադարձել։ Բայց այդ կոնցեպտուալ որոշումը կա, կայուն մեծամասնությունս հրաժարվում ենք։
Հանձնաժողովում Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Պետրոսյանը ևս համաձայն է, որ սահմանադրական փոփոխություններ անելու գլխավոր պատճառներից մեկը ընտրություններում հաղթած ուժին չափազանց մեծ լիազորություններից զրկելը պետք է լինի։
Սուպեր վարչապետության ինստիտուտի Նիկոլ Փաշինյանը մինչև վարչապետ դառնալը ամենաահագնակոտը ինքն էր գոռում, որ պետք է սուպեր վարչապետության համակարգը վերացնել, ոստիկանությունը, ազգային անվտանգությունը պետք է տանել վարչապետի անմիջական ենթակայությունից, բա հիմա ինչի է ամեն ինչն անում։ Այսինքն շատ հարցեր կա, ես անձամբ օրինակ իմ անձնական կարծիքն է, որ բացարձակ մեծամասն խորհրդարանը չպետք է ունենա։
Այնուամենայնիվ Պետրոսյանը վերջին շրջանում նիստերին պարզապես չի մասնակցել, դրանք փաստացի բոյկոտում է, քանի որ ըստ նրա վարչապետը և իմ քայլը պարբերաբար անարգում են սահմանադրությունը։
Այսօր եթե սահմանադրական դատարանը կարող են սեփականաշնորհել, ապա ուրեմն սահմանադրության մասին խոսելը ավելորդ է։ Եվ հանրապետության նախագահը չարձագանքի այդ երևույթին, ես անիմաստն համարում մասնակցել նման դեպքական բանը, տեքստը կլինի, ես ասենք որպես մասնագետ կնայեմ իմ կարծիքը կայ։
Կառավարման մոդելին վերաբերող հարցերից բացի հանձնաժողովը քննարկում է նաև տասնյակ այլ բարեփոխումների հնարավորություններ,
սկսած սահմանադրական կարգից, մարդու իրավունքներից, վերջացրած ուժ ժողովրդավարության գործիքներով և դատական իհարկե բլոկով։ Այսինքն օրինակ շատ իրավաբան գիտնականներ հիմնականում կենտրոնացած են դատական իշխանության և այդում սահմանադրական արդարադատության իրականացման վրա։ Մասնավորապես օրինակ գաղտնիք չի, որ մենք քննարկում ենք սահմանադրական արդարադատության իրականացման մոդելը փոխելու և բարձրագույն գերագույն դատարան ստեղծելու ճանապարհ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի դատարաններում վիճահարույց գործեր են լսվում Միքայել Մինասյանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսային կալանելու հարցով։ Մեկ դատարանը որոշում է կալանել, մեկ մերժում է կալանել, նրան մեղադրանք է առաջադրված մի շարք հոդվածներով՝ ապօրինի հարստացում, կեղծ տվյալներ հայտարարագրերում, հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի օրինականացում, նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Հայտնի չէ, թե որտեղ է գտնվում Միքայել Մինասյան։ Նրան կալանելու որոշումը դժվար է իրականացնել, բայց այդ որոշման հիման վրա նրան կարելի է ձերբակալել հենց Հայաստան մտնի կամ միջազգային հետախուզում հայտարարել և ձերբակալել որևէ երկրում, որտեղ հանցագործներին կամ կասկածյալներին չեն թաքցնում։ Դատարանների վիճահարույց վճիռները տարբեր արձագանքներ են ստանում։ Մեղադրյալների փաստաբանները գրեթե բոլոր դեպքերում մեղադրանքը ջուր են համարում, դատարանների կողմից իրենց համար շահեկան որոշումները արդար են համարում։ Հակառակ կողմն էլ պնդում է, որ դատարանները անտեսում են ակնհայտ փաստերը և կասկածելի որոշումներ ընդունում։ Մի շարք աղմկահարույց գործերի դատաքննությունը այդպես էլ չի սկսվում ձգձգումների պատճառով։ Կոնկրետ Միքայել Մինասյանի գործի մասին լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը արդեն երկրորդ անգամ մերժում է պետական եկամուտների կոմիտեի միջնորդությունը կալանավորել Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Սուրբ Աթոռում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին։ Մերժման որոշումը կայացրել է Ավանի նստավայրի դատավոր Վահագն Մելիքյանը։ Հետախուզման մեջ գտնվող և պարբերաբար իր բնակության վայրի խոհանոցից իշխանությունների հասցեին քննադատական տեսանյութեր տարածող Միքայել Մինասյանին ամիսներ առաջ մեղադրանք է առաջադրվել մի քանի հոդվածով՝ ապօրինի հարստացման, հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը օրինականացնելու համար, նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Փաստաբան Ամրան Մակինյանն ազատության է զրույցում ասաց. Նիստը կայացել է կեսգիշերին և դեռ որոշումը չեն ստացել։ Հավելեց, որ երկրորդ անգամ Մինասյանին կալանավորելու մասին միջնորդության հիմքում ՊԵԿ-ը նոր դրվագ է ներառել, որն առնչվում է բեռնափոխադրում իրականացնող սպայկա ընկերությանը։
Ուրեմն դրվագի մասին խոսել է նաև քաղաքական շրջանակներից միջև ավելացնելը, այս մասը ես ինձ հատկապես ուզում եմ ընդգծեմ։ Խոսքը վերաբերում է սպայկա ընկերությանը, եւ վերագրվել է սպայկայի գործունեությունը, ինչ որ մի մասը պարոն Մինասյանին։
Պետական եկամուտների կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ հուլիսի 5-ին դատավոր Վահագն Մելիքյանի կայացրած որոշման հիմք է հանդիսացել բացառապես քրեական դատավարության օրենսգրքի համապատասխան հոդվացի պահանջների յուրովի մեկնաբանումը եւ իրավիճակի գնահատումը։ Դա սակայն կասկածի տակ չի դնում Միքայել Մինասյանին մեղսագրվող հանրորեն վտանգավոր արարքների կատարված լինելու հանգամանքը։ Ավելին, թե այս որոշմամբ, թե նաև վերաքննիչ դատարանի կողմից կայացված որոշմամբ որևէ անդրադարձ չի կատարվել Մինասյանին մեղսագրված հանրորեն վտանգավոր արարքների կատարման հիմնավոր կասկածին։ Այսինքն, մինչ օրս Միքայել Մինասյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին քննարկված ու կայացված դատական ակտերից միայն մայիսին դատավոր Արտուշ Գաբրելյանի կայացրած որոշմամբ է քննարկվել և վերլուծվել Մինասյանի մեղադրանքի հիմնավոր կասկածի և կալանավորման հիմքերի առկայությունը, որը դատարանի կողմից գնահատվել է իրավաչափ, հաղորդում է ՊԵԿ-ը։ Ըստ ՊԵԿ-ի քննությունը պարզել է, որ Սուրբ Աթոռում Հայաստանի նախկին դեսպանը 2012-ից 2018 թվականներին կասկածելի աղբյուրներից ստացած խոշոր ֆինանսական միջոցներով, քողարկված եղանակով, Շոտլանդիայում հաշվառված օֆշորային Oltex Express LP կազմակերպության միջոցով և ապա իր մտերիմներից Ռոզա Ստեփանյանի միջոցով վերջինիս օժանդակությամբ հանդիսացել է ՊԵԿ-ի ընկերության 49% բաժնեմասի փաստացի բաժնետերը, սակայն այդ մասին ոչինչ չի նշել իր հայտարարագրերում։ Սա պետական եկամուտների կոմիտեի երկրորդ միջնորդություններ առաջին ատյանի դատարան։ Նմանատիպ միջնորդություն նախաքննական մարմինը ներկայացրել էր անցած մայիսին, այն ժամանակ դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը բավարարել էր այն և կալանավորման որոշում կայացրել։ Միջդեռ Մինասյանի փաստաբանները այս որոշումը բողոքարկել էին վերաքնիչ ատյանում, որն էլ վերացրել էր նրանց պաշտպանյալին կալանավորելու որոշումը։ Փաստաբան Ամնան Մակինյանը պնդում է, իր պաշտպանյալի գործը սին է հորինված։
Ամիսներ շարունակ առնվազն ակնհայտ պայմաններում պարոն Մինասյանի նկատմամբ իրականացվող քրեակահաղական հետապնդման արդյունքը այն է, որ պարոն Մինասյանի նկատմամբ այս պայտրությամբ էլ կալանավորման որոշում առկա չէ։ Մեղադրանքները բացարձակ հիմնազուրկ են, ես ասացի գնահատականներ տվեցի։ Դրանք ցանկությունների արձանագրում են A4 ֆորմատի վրա։
Ազատության դիտարկմանը, որ որոշ շրջանակներ, մասնավորապես ներկայիս իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ և նույնիսկ իրավապաշտպաններ խոսում են այն մասին, որ Հայաստանի երրորդ նախագահն ու իր շրջապատը տարիներ շարունակ առնչվել են ապօրինի հարստացման հետ, Մինասյանի փաստաբանն արձագանքեց։
Անհետ հայտարարությունները ես կարծում եմ, որ պետք չի ես մեկնաբանել։
Իշխանական Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը հունիսի 8-ին Facebook-ում անդրադառնալով Մինասյանի քրեական գործին պնդել էր, թե «Մեջբերում եմ, մեր IT-շնիկները վերականգնել են ֆայլերը, խուզարկություններից մեկի ժամանակ գտնվել է Մինասյանի հին համակարգիչը, որից հնարավոր է եղել վերականգնել ջնջված 9000 ֆայլերը»։ Ըստ պատգամավորի, դրանցում եղել է տեղեկություն այն մասին, թե Մինասյանը ում ինչքան փող է տվել, ումից ինչքան փող է ստացել, ումից ինչ ու ինչպես է խլել, ընտրությունների արդյունքները ինչպես է կեղծել, ում միջոցով, ինչ հնարքներով, ում ոնց է առել։ Ազատության հարցին որտեղից պատգամավորին նախաքննական տվյալներ, Հակոբյանը պատասխանել էր՝ չի մանրամասնի, կրկին պնդելով, դրանք հավաստի ստուգված փաստեր են։ Մինասյանի փաստաբանը այսպես արձագանքեց.
Նշել է, որ մեր մասնագետները ու չգիտեմ ինչ որ վերցանել են, գտել են եւ այլ եւ այլ։ Իմ մոտ հարցը առաջանում, թե քրեական դատավարության օրենսգրքում փորձագետի կարգավիճակը ինչպես կարող է լինել որևէ մեկինը, այն տրամաբանությամբ, որ փորձագետը քրական գործով շահագրգռված մեղադրանքի եւ պաշտպանության կողմերում չգտնվող կամ որևէ կողմ չգտնվող անձ, այդ մերին դեռ կանդրադառնանք ու մնացածի մասին էլ խոսք։
Անցած ամիս պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարեց, թե Միքայել Մինասյանի եւ նրա մերձավորների տիրապետության տակ գտնված ֆինանսական միջոցների մասին հայտնաբերված տեղեկատվությունը աննախադեպ է Երրորդ Հանրապետության պատմության իրավապահ համակարգի պատմության համար։ Ըստ ՊԵԿ-ի հիմնավորվել է, որ հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող Մինասյանը 2017-ից 2018 թվականների ընթացքում միլիոնավոր դրամներով ավելացրել է իր գույքը, որն էականորեն գերազանցել է նրա օրինական եկամուտը, այսինքն Միքայել Մինասյանն ապօրինի հարստացել է։ Իդեպ 2013 թվականին Մինասյանը արդեն իսկ բավականին լուրջ կարողություններ հայտարարագրել, այդ թվում հայտնի արվեստագետների 200-ից ավելի թանկ արժեք գեղանկարներ, արձանիկներ ու քանդակներ, նաև 3 առանձնատուն, 1 ամառանոց, 1 բնակարան բազմաբնակարան շենքում, 2 ընկերություններում բաժնամասեր։ Պաշտոնը ստանձնելու օրվա դրությամբ նրա դրամական միջոցները կազմել էին 400 միլիոն դրամ, 268 000 եվրո և 1 304 000 դոլար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում վերջին տարիներին անշեղորեն ընկնում է Ռուսաստանի վարկանիշը։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ չնայած Ռուսաստանը հայաստանցիների համար դեռ մնում է թիվ 1 բարեկամ երկիրը, բայց չունի նախկին կշիռը։ Ռուսաստանի վարկանիշի անկումը մի օրվա պատմություն չէ, տարեցտարի տարբեր հանգամանքներ են իրար գումարվում, ընդ որում ոչ թե Հայաստանի, այլ Ռուսաստանի կողմից արված քայլերի պատճառով է Հայաստանում ընկնում այդ երկրի վարկանիշը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանցիների շրջանում Ռուսաստանի վարկանիշը կտրուկ անկում է ապրել, ընդ որում ապրիլյան պատերազմից հետո անկման տեմպը արագացել է։ Փաստում է հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոն Հայաստան հիմնադրամի անցկացրած սոցհարցումը, որն ամփոփ ներկայացված է Կովկասյան բարոմետր հետազոտությունում։ Սոցհարցումն իրականացվել է այս տարվա փետրվարի 21-ից մարտի 15-ը, թեև ժողովածուն կոչվում է Կովկասյան բարոմետր 2019։ Եթե 2013-ին հայաստանցիների 83%-ն էր Ռուսաստանը համարում Հայաստանի հիմնական բարեկամ երկիր, ապա 2015-ին 75%-ը, 2017-ին 63%-ը, տեսնում ենք, ապրիլյան պատերազմից հետո անկումը արագացել է։ Դե իսկ այս տարվա հարցման արդյունքում Ռուսաստանը հիմնական բարեկամ երկիր է համարել հայաստանցիների միայն 57%-ը։ Միևնույն ժամանակ այս թվերով Ռուսաստանը շարունակում է գլխավորել Հայաստանին բարեկամ երկիր համարվող պետությունների ցանկը։ Այսպիսով 2013 թվականից ի վեր 26%-ային կետով նվազել է այն հայաստանցիների թիվը, ովքեր Ռուսաստանը համարում են հիմնական բարեկամ երկիր։ Ընդ որում, ինչպես վկայում են հարցման արդյունքները, հայաստանցիների նոր սերնդի շրջանում Ռուսաստանն ավելի քիչ հեղինակություն ունի, քան տարիքով ավակների մոտ։ Հարցումն անցկացվել է տարիքային 3 խմբում՝ 18-ից 35 տարեկաններ, 36-ից 55 և 56 տարեկանից բարձր անձանց խմբում։ 18-ից 35 տարեկան հայաստանցիների 52%-ն է Ռուսաստանը համարել հիմնական բարեկամ երկիր, 36-ից 55 տարեկանների խմբում այդ թիվը կազմում է 60%, դե իսկ 56 տարեկանից բարձր հայաստանցիների 59%-ն է համարել Ռուսաստանը հիմնական բարեկամ երկիր։ Մայրաքաղաք Երևանում Ռուսաստանը հիմնական բարեկամ երկիր են համարել հարցվածների 47%-ը, Հայաստանի այլ քաղաքներում 57%-ը, իսկ յուղերում 66%-ը։ Տղամարդկանց 59%-ն է Ռուսաստանը հիմնական բարեկամ երկիր համարել, կանանց 55%-ը։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով, Հայաստանում Ռուսաստանի վարկանիշի նման կտրուկ անկումը նախ և առաջ հարկավոր է բացատրել տարածաշրջանում Կրեմլի վարած քաղաքականությամբ, միլիարդավոր դոլարների հասնող հարցակողական սպառազինության մատակարարումը Ադրբեջան, որը Բաքուն օգտագործեց հայկական զինված ուժերի դեմ ապրիլյան պատերազմի օրերին, և Թուրքիայի հետ վերջին շրջանում հարաբերությունների ջերմացմամբ։
Ռուսաստանը գնում է դեպի կոշտ ավտորիտար ռեժիմ զարգացման, Հայաստանը դեպի ժողովրդավարություն, ինչքան էլ պրոբլեմներ մենք չունենանք, այնուամենայնիվ Հայաստանը գնում էր և վերջի տարիները, և հեղափոխությունից հետո ավելի ժողովրդավարական ճանապարհով, ու պարզ է, դա օբյեկտիվ խոչընդոտ է մեր հարաբերությունների լավացմանը, բայց նաև իրոք կոնկրետ գործոններ մեծ դեր խաղացին, դուք նշեցիք երկուսը, ես ուզում եմ ստեղ գումարել նաև գազի գործոնը։ Պատկերացնում եք կորոնավիրուսը, պատկերացնում եք, որ մեզ աջակցում են նույնիսկ փոքր երկրներ Լիտվայի չափսի, դրա փոխարեն մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի Գազպրոմը բարձացնում է նորից գինը մեր քաղաքացիների համար, գազի գինը։ Միջդեռ, ասենք, միջազգային շուկաներում այդ գինը կտրուկանքում է ապրում։
Այս տարվա հարցման արդյունքում հայաստանցիների 12% Ֆրանսիան է համարել հիմնական բարեկամ երկիր, ընդ որում 2013, 15 և 17 թվականներին Ֆրանսիային հիմնական բարեկամ երկիր են համարել հայաստանցիների 5%-ը։ Այս ցուցանիշով եվրոպական այդ երկիրը փաստորեն զբաղեցրել է երկրորդ հորիզոնականը Ռուսաստանից հետո։ Երրորդ տեղում է հայտնվել Վրաստանը, չորրորդ տեղում թողնելով Իրանին։ Հայաստանցիների 4%-ն է համարել Վրաստանը հիմնական բարեկամ երկիր, 2013-ին այդ թիվը 2% էր, 15 թվականին դարձյալ 2%, դե իսկ 2017-ին հայաստանցիների 3% էր Վրաստանը համարել հիմնական բարեկամ երկիր։ Ինչ վերաբերում է հիմնական թշնամի երկիր կարգավիճակին, ապա այս տարի հայաստանցիների գերակշիռ մասը 75% այդպիսին համարել է Ադրբեջանը, 22% Թուրքիան, իսկ 1% Ռուսաստանը։ Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնը հիմնադրվել է 2003 թվականին ամերիկյան Eurasia Partnership Foundation-ի կողմից Նյու Յորքում ավելի քան մեկ դար գործող հեղինակավոր Կարնեգի Կարպարայշնի ֆինանսական աջակցությամբ։ 2013 թվականից կազմակերպությունը ֆորմալ բաժանվեց 3 Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում գործող մասերի։ Երևանում գործող կառույցը կոչվում է Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոն Հայաստան հիմնադրամ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի մասին. Հայաստանում վարակվածների թիվը մոտենում է 29,000-ի։ Կորոնավիրուսի տարածված երկրների շարքում Հայաստանը հիմա աշխարհում 49-րդ տեղում է։ Քանի դեռ դեղամիջոց պատվաստանյութ չկա, բոլոր երկրներում նույն բանն են ասում, նույն խորհուրդն են տալիս. աշխատեք միմյանցից գոնե 1.5 մետր հեռու կանգնել, որ օդակաթիլային եղանակով տարածվող վիրուսը ձեզ չհասնի։ Դիմակ կրեք, ախտահանեք ձեռքերը, իրար գլխի մի հավաքվեք։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը ներկայացնում է Գայանե Սարիբեկյանը, ներառելով նաև քիչ առաջ պարետատան նիստի ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածության ցուցանիշը մոտենում է 30,000-ին, նախորդ օրը հիվանդությունից 7 մարդ է մահացել։ Պարետատանիստին հաջորդ հաշչեպազրույցում առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտնեց, շաբաթ-կիրակի օրերին վարակվածության շուրջ 1,000 դեպք է գրանցվել։
Հարաբերականորեն բարվոք է իրավիճակը տանը սպասող մեր քաղաքացիների մասով, այսինքն մենք փաստացի ժամը 3-ի դրությամբ չունենք որևէ քաղաքացի, որը ունի հրատապ հոսպիտալիզացիայի կարիք, բայց հոսպիտալացված չէ։
Վերակենդանացման բաժանմունքներում աղջակալները զբաղված են, էական տեղաշարժ չկա, ասաց նախարարը։ Ծայրահեղ ծանր է 650 հոգի, թոքերի արհեստական շնչառության սարքերին միացված է 47 հոգի։
Հագեցվածությունը, զբաղվածությունը այս մահճակալային ֆոնդի կրկին մնում է բարձր, հատկապես բարձր է մնում վերակենդանացման բաժանմունքների զբաղվածությունը։ Ես հիմա տոկոս չեմ ուզում հայտնել, որովհետև միշտ նշում եմ, որ եթե նույնիսկ հիմա ունենք մի քանի թվով, մի քանի մահճակալ ազատ տարբեր ռեանիմացիաներում, դրանք շատ արագ կամ դուրս են գրվում պացիենտները, կամ շատ արագ զբաղեցվում են, հետևաբար այդ առումով որևէ էական տեղաշարժ չկա։
Երբ տեսնենք առողջապահական համակարգնի վիճակի չէ այսպիսի ծայրահեղ լարվածության պայմաններում սպասարկել քաղաքացիներին, կվերադառնանք խիստ սահմանափակումներին, հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ավելի խիստ սահմանափակումներ կիրառել այս վիճակը հաղթահարելու համար, այնպես որ ես կարծում եմ, ընդ որում իմանալով, որ սա մեծ հարված է լինելու մեր տնտեսությանը, իմ հույսն այն է, որ մենք այնուամենայնիվ կգիտակցենք իրավիճակի լրջությունը և մեր անհատական վարքագծի փոփոխությունը կլինի այն գործիքը, որով մենք կհաղթահարենք այս համաճարակը։
Վարչապետը չբացառեց, որ արտակարգ դրությունը կերկարաձգվի ևս մեկ ամսով։ Ըստ վարչապետի, համաճարակի ամենամեծ խնդիրը անորոշությունն է։
Ըստ ամենայնիվ, եթե ամեն ինչ այսպես գնա, ևս մեկ անգամ կամ մեկ առնվազն հիմա արտակարգ դրությունը մենք երկարացնենք, բայց նաև արտակարգ իրավիճակների մասին օրենսդրությունը կփորձեն կատարելագործել այնպես, որ արտակարգ դրության ռեժիմի վերացման պայմաններում մենք կարողանանք գործիքներ ունենալ արտակարգ իրավիճակների ռեժիմում որոշակի հակահամաճարակային քաղաքականություն վարել, այո, մենք էլ քննարկում ենք, որ չենք կարող անընդհատ արտակարգ դրությունը երկարացնել։ Դա խնդիր է, դա բոլոր առումով խնդիր է, բոլորիս համար խնդիր է, բայց մյուս կողմից մենք չենք կարող համաճարակային իրավիճակը հաշվի չառնել, այնպես որ այստեղ մենք կգանք, կփորձենք գալ հնարավորինս բալանսավորված լուծումների։ Մենք ասում ենք այսօր շատ թե քիչ հարաբերականորեն կայուն է իրավիճակը, բայց ոչ մեկ չի կարող երաշխավորել, որ վաղը այդ իրավիճակ գլխի վար կպտտվի։ Մենք ամեն օր լարվածությամբ սպասում ենք գիշերվա ժամը 12-ին, տեսնենք քանի դեպք արձանագրվում։ Ցավոք սրտի չկա երաշխիք, հենց այդ ամբողջ չկա երաշխիք, որ մենք մի X պահի չենք ունենա օրական 800-900,000 դեպք։
Վերջին 1.5 ամսվա վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ կորոնավիրուսի տարածման հիմնական կենտրոնները բակերն են, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, կրկին հորդորելով հետևել հակահամաճարակային կանոններին։
Միջազգայինորեն ապացուցված փաստ է, եւ մենք այսօր կարող ենք վստահասել, որ դիմակների որակյալ կրումով, սոցիալական հեռավորությամբ եւ ձեռքերի պարբերական ախտահանումով մենք կարող ենք այս իրավիճակը հաղթահարել։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում COVID-19 վիրուսի դեպքեր անշեղորեն աճում են, վարակը շատ հեշտությամբ է տարածվում։ Հարյուրավոր գիտնականներ գտնում են, որ կորոնավիրուսը տարածվում է օդով, ուստի դիմակ կրելը անհրաժեշտություն է, և ընդհանրապես պետք է կենտրոնանալ վարակի տարածման եղանակների վրա կանխելու համար կորոնավիրուսի բռնկումները և տարածումը։ Գիտնականները այդ մասին նամակ են գրել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Աշխարհի ավելի քան 30 երկրների 200-ից ավելի գիտնականներ պնդում են, նոր կորոնավիրուսը փոխանցվում է օդային ճանապարհով, ինչը նշանակում է, որ աշխարհը պետք է վերանայի ռազմավարությունը վարակի դեմ պայքարում։ Իրենց տեսակետը նրանք ամփոփել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանն ուղված բաց նամակում։ Օրեցօր ավելի ու ավելի են ամրապնդվում փաստեր, ըստ որոնց վիրուսի մանրագույն մասնիկները կարող են տևական ժամանակ մնալ օդում և փոխանցվել մարդկանց այդ ճանապարհով, ըստ New York Times-ի գրել են գիտնականները, հորդորելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը փոխել կառավարություններին տրվող հանձնարարականները և օրինակ ձեռքերը անընդհատ ախտահանելու փոխարեն կենտրոնանալ օդափոխության վրա, հատկապես մարդաշատ ու փակ տարածքներում։ Եթե այդ պնդումը հաստատվի, անհրաժեշտ կլինի դիմակներ կրել նույնիսկ այն դեպքերում, երբ պահպանվում է սոցիալական հեռավորությունը։ Դպրոցներում, ծերանոցներում ու գրասենյակներում պետք կլինի կարգավորել օթորակիչների աշխատանքը, որպեսզի նվազագույնի հասցվի նույն օդի շրջանառությունը։ Վիրուսի մասնիկները վերացնելու համար էլ կարող են կիրառվել ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներ, ասել են մասնագետները։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն առայժմ չի արձագանքել գիտնականների այս բաց նամակին։ Ավելի կառույցի ներկայացիչները պնդել էին, թե դեռ իրենց տրամադրության տակ չունեն վիրուսի օդային ճանապարհով փոխանցման անհերքելի ապացույցներ։ Օրեր առաջ հրապարակված հանձնարարականում կազմակերպությունը կրկին նշել էր, թե նոր վիրուսը հիմնականում տարածվում է հազի կամ փռշտոցի ժամանակ արտազատվող կաթիլների միջոցով, որոնք կարող են մնալ նաև պինդ մակերևույթների վրա։ Բաց նամակի հեղինակներից մեկը միջդեռ New York Times-ի հետ զրույցում ասել է, կազմակերպությունը գիտության հետ համակայլ չի գնում և շատ դժվարությամբ վերանայում իր դիրքորոշումները։ Մինչ գիտնականները բանավիճում են, վարակը շարունակում է տարածվել, առայժմ միայն իրեն հայտնի մարտավարությամբ։ Միայն պաշտոնական տվյալներով և բժշկական հաստատված թեստերով աշխարհում արդեն վարակվել է մոտ 11.5 միլիոն մարդ, մահացել 500,000-ից ավելին։ 3 հերթական ռեկորդն է գրանցվել մոլորակի 2-րդ ամենախիտ բնակեցված երկրում՝ Հնդկաստանում։ Մեկ օրում հայտնաբերվել է վարակի շուրջ 25,000 նոր դեպք։ Մայրաքաղաքում 3 բացվել է աշխարհի ամենամեծ ժամանակ որ հիվանդանոցը COVID-19-ով հիվանդների համար, իշխանությունները հրաժարվել են Թաջ Մահալը վերաբացելու մտքից, որոշ շրջաններում էլ խստագույն կարանտին է սահմանվել։ Կերալա նահանգի մայրաքաղաքում օրինակ մոտ 1 միլիոն մարդ զրկված է տանից դուրս գալու հնարավորությունից, դեպի քաղաք տանող ճանապարհներից բաց է միայն մեկ այն էլ ոստիկանության հսկողությամբ, յուրաքանչյուր թաղամասում աշխատում է 1 կամ 2 հանրախանութ։ Երկրում, ուր 100 տարի առաջ իսպանական գրիպը 10 միլիոնից ավելի կյանք էր խլել, նոր կանոններին քչերն են ընդդիմանում։
In a pandemic situation, Համաճարակային պայմաններում մարդիկ պետք է կարգապահ լինեն։ Վարակի տարածումը հնարավոր է կանխել միայն այն դեպքում, եթե բոլորը կանոններին հետևեն։
Մինչ Հնդկաստանում պայքարում են վարակի առաջին ալիքի դեմ, մի շարք երկրներում այն երկրորդ պտույտն է անում։ Վարակակիրների և մահացածների ամենամեծ թիվն ունեցող Ամերիկայի մեծ մասում 39 նահանգներում նոր դեպքերի աճը չի նվազում։ Արդեն իսկ կարծիքներ են հնչում, թե հանրապետականները կարող են չեղարկել օգոստոսին Ֆլորիդայում կայանալիք համաժողովը, որտեղ պատրաստվում էին պաշտոնապես առաջադրել Դոնալդ Թրամփի թեկնածությունը նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Երկրորդ ալիքի դեմ է պայքարում Եվ Եվրոպայում վարակից ամենաշատը տուժած Իսպանիան։ Մի քանի շրջաններում, այդ թվում Կատալոնիայում արձանագրված նոր դեպքերից հետո իշխանությունները երկրորդ կարանտինն են մտցրել, ստիպելով տասնյակ հազարավոր մարդկանց փողոց դուրս գալ միայն դիմակներով, այն էլ ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ Հիմա արդեն գիտենք, ավելի լավ է կանխել, քան հետո պայքարել վերահսկողությունից դուրս եկած վարակի դեմ, Ռոյթերզին ասել է տեղի բնակիչներից մեկը։
Հիմա իշխանությունները թեստավորում են անգամայն մարդկանց, որոնք առանձնապես ախտանշաններ չունեն, բայց շփվել են վարակվածների հետ, որպեսզի օր առաջ պարզեն ու մեկուսացնեն նրանց։ Մինչդեռ առաջին անգամ սահմանափակումների անցանք շատ ուշ, երբ վարակն արդեն շատ էր տարածվել։
Նոր դեպքերի աճը արձանագրվում նաև աշխարհի թերևս ամենաբարեկեցիկ երկրում՝ Շվեյցարիայում։ Կառավարության որոշմամբ այսօրվանից այստեղ որևէ մեկը չի կարող հանրային տրանսպորտ, այդ թվում գնացք ու զբոսանավ բարձրանալ առանց դիմակի։ Կարգազանցներին սպառնում են տուգանքներ։ Իրանում, ուր արդեն երկրորդ ամիսն է վարակի երկրորդ ալիքը չի հանդարտվում, դրամական տույժերից անցել են առավել խիստ միջոցների։ Նախագահ Հասան Ռոհանին երեք հրահանգել է պետական ծառայողներին չսպասարկել նրանց, որ փակ առած կմտնեն առանց դիմակի, իսկ եթե պետական աշխատողներն իրենք չի ընդարկվեն այս պահանջին, կուղարկվեն տուն, բացակայությունն էլ կհամարվի անհարգելի։
Արդեն կես տարի շարունակվող վիրուսային համընդհանուր իրավիճակում հնարավոր չէ ամբողջ աշխարհը փակ պահել, սահմանափակումների տակ պահել երկրների տնտեսությունը և հանրային կյանքը, չնայած համավարակի առկայությունը որոշ երկրներում համավարակի դեպքերի աճին գրեթե բոլոր երկրները վերաբացվել են, յուրաքանչյուրը աշխատում է լոկալ սահմանափակումներ կիրառել այս կամ այն տեղ բռնկման դեպքում, և յուրաքանչյուր երկիր նաև իր հնարավորությունների սահմաններում աջակցում է կարանտինային ռեժիմից տուժած տնտեսության ճյուղերին։ Բրիտանիայում որոշել են աջակցել նաև մշակութային ոլորտին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսից տուժել է ոչ միայն տնտեսությունն, այլև մշակույթը, համերգները, փառատոները, ներկայացումները չեղարկվել կամ հետաձգվել են, ինչի արդյունքում թատրոնները, թանգարանները, դասական կամ ռոք և այլ ժանրերի երաժշտական շոուներ անցկացնող մեծ ու փոքր սրահներ եկամուտ չեն ստացել, ուստի ծանր հարվածի տակ են հայտնվել բուն կատարողները, անվանի աստղից մինչև փողոցում իր տաղանդը ներկայացնող երգիչ, դերասան կամ նկարիչ։ Բրիտանիան աջակցելու է մշակույթին։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի կառավարությունը 1 միլիարդ 570 միլիոն ֆունտ ստերլինգ է տրամադրելու այս նախաձեռնությանը։ Այդ գումարից 888 միլիոնը դրամաշնոր է, 200 միլիոնը բարենպաստ պայմաններով վարկեր, 1 միլիոնը գերազանցող վարկ վերցնելու համար, 100 միլիոն կփոխանցվի Շոտլանդիային, Ուելսին և Հյուսիսային Իռլանդիային, և վերջապես 100 միլիոն էլ կտրամադրվի մշակույթի, մեդիայի և սպորտի նախարարության հովանու ներքո գտնվող համազգային հաստատություններին՝ Բրիտանական թանգարանը, Վիկտորիայի և Ալբերտի թանգարանը, ազգային պատկերասրահը օգնություն կստանան, ասել է Մեծ Բրիտանիայի մշակույթի նախարար Օլիվեր Դոուդենը։ Սակայն դեռ պարզ չէ, թե ինչպես կարելի է օգնել մշակութային այն օջախներին, որոնք կարող են կենսունակ և ինքնաբավ լինել միայն մեծ թվով հանդիսականներ ունենալու դեպքում։ Համավարակի ամենաթեժ օրերին արվեստագետները առցանց են հեռարձակել համերգներ, թատերական ներկայացումներ, ցուցահանդեսներ, ինչի շնորհիվ վիրուսից չափած շարքային մարդը կարողացել է գոնե մասամբ ազատվել տհաճ ապրումներից և շփվել գեղեցիկի հետ։ Հիմա լոկդաունը թուլացնում են սոցիալական և մշակութային ակտիվությունը վերականգնվում է, բայց արվեստը մնում է ֆինանսական ճգնաժամի մեջ։ Նոր իրականության պահանջներից մեկը սոցիալական հեռավորությունն է, որը գործնականում գրեթե անհնարին է դարձնում միջոցառումը։ Լեփ-լեցուն դահլիճ արտահայտությունը 2019-ին կնշանակեր, որ կատարողին սիրում են, նա ունի երթվյալ երկրպագուների մեծ բանակ, իսկ այսօր լեփ-լեցուն դահլիճ նախևառաջ նշանակում է կորոնավիրուսի տարածման մեծ վտանգ, որը պետք է անհապաղ կանխել։ The Royal Albert Hall համերգասրահը, որը BBC-ի հետ համատեղ ամեն տարի կազմակերպում է 8 շաբաթ տևող դասական երաժշտության համերգներ, անցյալ ամիս արդեն նախազգուշացրել է, որ 2021-ին ալևս սնանկության եզրին կհայտնվի, քանի որ համերգները չեղարկվել են և մարդիկ վերադարձրել են տոմսերը։ Եթե Royal Hall-ն է գանգատվում, ինչ ասեն արվեստի ոլորտում, այսպես ասած, ազատ ձեռներեցները, իրենց ինդի անվանող անկախ կատարողները, ովքեր չունեն պրոդյուսերական բիզնեսում հզոր ընկերությունների կամ պետականացանների պաշտպանությունը։ Արվեստը մեր ազգային կյանքի սրտում է։ Լինի դա ձեր տեղական փոքրիկ թատրոնը, որտեղ դուք մնջախաղ կտեսնեք, լինի դա մեր պատմության մասը, Շեքսպիրից մինչև Էդ Շիրան, դա մեր էությունն է, որը պարտավոր ենք պաշտպանել, ասել է Բրիտանիայի մշակույթի նախարար Օլիվեր Դոուդենը։
Եվրոպայում արդեն որ երրորդ անգամ սպանվում են Չեչնիայի ղեկավարի հակառակորդները, նրան քննադատող անձինք։ Հերթական սպանությունը տեղի է ունեցել 3 Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայի արվարձանում։ Արդեն կան ձերբակալված կասկածյալներ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի հերթական ընդդիմախոսը Եվրոպայի կենտրոնում իրականացված ևս մեկ պատվիրված սպանության զոհ է դառնում։ Այս անգամ մարդասպանների թիրախը վիենացի անզոր մականունով հայտնի բլոգեր Մամիխան Ումարովն էր։ Սպանությունը տեղի է ունեցել շաբաթ երեկոյան Վիեննայի արվարձաններից մեկում Գերազդորֆում գտնվող առևտրի կենտրոնի հարևանությամբ։ Չեչենների շրջանում Ումարովը հայտնի էր դարձել YouTube-ում տեղադրվող տեսահոլովակների շնորհիվ, որոնցում կոշտ քննադատության էր ենթարկում Չեչնիայի ղեկավարությունը, շատ հաճախ զերծ չմնալով անգամ Ռամզան Կադիրովի և նրա հարազատների հասցեին վիրավորանքներ հնչեցնելուց։
Կադիրով, Ռամզան, այուգես…
Ումարովը Ավստրիայում էր բնակվում 2007 թվականից, նա այստեղ քաղաքական ապաստան էր ստացել։ Կադիրովի ընդդիմախոսը եվրոպական այդ պետություն էր տեղափոխվել երկրորդ չեչենական պատերազմից հետո և մի շարք աղբյուրների համաձայն Չեչնիայի կարճատև անկախության շրջանում աշխատել էր ինքնաառաջակ հանրապետության իրավապահ համակարգում, մասնավորաբար իչկերիայի անվտանգության ծառայությունում որպես քննիչ։ Հարկ է նկատել, որ ավստրիական ոստիկանությունը սպանության մեջ կասկածվող անձանց շրջանակը հստակեցրեց հաշված ժամերի ընթացքում։ Հացքում Վիեննայում լույս տեսնող Օստերայխ թերթի տեղեկություններով ոստիկանությունը գլխավոր կասկածյալին ազգությամբ չեչեն Սարալի Ախտայևին ձերբակալել էր հարձակումից բարացիորեն 2 ժամ անց Վիեննայից շուրջ 200 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Լինց քաղաքում։ Ավստրիայի հանրային հեռուստատեսության ORF-ի տեղեկություններով ոստիկանները Ախտայևին սկզբում որպես ՎԿ-ին դիտարկում, սակայն հարձակումության ընթացքում նրա հնչեցրած հակասական ցուցմունքների պատճառով բերման ենթարկված չեչեն տղամարդու կարգավիճակը արագորեն փոխվել էր։ Դրանով սակայն ոստիկանական գործողությունները չէին ավարտվել։ Կիրակի օրն արդեն ձերբակալվեց Ումարովի սպանության նարնչություն ունեցող երկրորդ անձը, որն ըստ մի շարք տեղեկությունների ևս ծնունդով Չեչնիայից է, նրա անունն է Սալման Մագամադով։ Ավստրիական աղբյուրների տեղեկություններով Մամիխան Ումարովի սպանության հետաքննությունն այս պահին էլ շարունակվում է, այն ոստիկանությունից փոխանցվել է Ավստրիայի գլխավոր հատուկ ծառայությանը՝ սահմանադրության պահպանության և ահաբեկչության դեմ պայքարի պետական վարչությանը։ Գլխավոր հարցը, որին պետք է պատասխանեն ավստրիացի քննիչները, հետևյալն է. արդյոք բլոգերի սպանության նարնչություն ունեն Չեչնիայի ղեկավարները և ինչ կապեր ունեն հանգստյան օրերին ձերբակալված չեչենները Ռամզան Կադիրովի շրջապատի հետ։ Այս հարցն այնքան էլ հրետորական չէ, հաշվի առնելով չեչենական սփյուռքում ծավալվող իրադարձությունները և Ռամզան Կադիրովի վերջին ամիսների հնչեցրած հայտարարությունները։ Անցած տարվա նոյեմբերին, օրինակ, Չեչնիայի պաշտոնական հեռուստաալիքի Գրոզնի TV եթերում Կադիրովը իշխանությունների հասցեին վիրավորական գրառումներ կատարողների դեմ ֆիզիկական հաշվեհարդարի անթաքույց կոչեր էր հնչեցնում։
Իշուե յեյտնե, չյուերքնե, հու, փիերնե, սոցը վեյ իմշ,
Եթե մենք նրանց չզսպենք, չսպանենք, չբանտարկենք, չհաբեկենք, մեր երկրում որևէ արդյունքի հասնել հնարավոր չի լինի։ Եթե անգամ աշխարհի բոլոր պետությունների բոլոր օրենքները խախտվեն, մենք մեր պատվին դիպչող որևէ մեկին հանգիստ չենք թողնելու, հայտարարում էր Կադիրովը 2019-ի նոյեմբերին հեռարձակված ելույթում։ Ռամզան Կադիրովի այս ելույթից ամիսներ անց Եվրոպայում բնակվող չեչեն ակտիվիստների դեմ հարձակումների նորալիք սկիզբ առավ հունվարին ֆրանսիական Լիլ քաղաքում սպանվեց ընդդիմադիր բլոգեր Իմրան Ալիևը։ Փետրվարի 26-ին էլ Շվեդիայում հարձակման թիրախ դարձավ համացանցում Կադիրովի հասցեին կոշտ քննադատություն հնչեցնող ևս մեկ բլոգեր՝ Թումսո Աբդուռահմանովը, որին սակայն հաջողվել էր վնասազերծել հարձակման հեղինակին և փոխանցել նրան շվեդ իրավապահներին։ Ընդհանուր առմամբ 2000-ականների կեսից ի վեր տարբեր տեսակի զինված հարձակումների հետևանքով Չեչնիայի ղեկավարության առնվազն 15 քաղաքական հակառակորդ է զոհվել։
Վերադառնալով Հայաստան, այսօրվա ծրագիրը ավարտենք ֆուտբոլային փակված դաշտում, բայց դրանք փակվել են ոչ թե կորոնավիրուսի համավարակի, այլ կոռուպցիայի պատճառով։ Հայաստանի ֆուտբոլի ստորին խմբի առաջնությունում պայմանավորված արդյունքով խաղերը հաճախակի էին դարձել, և ֆեդերացիան որոշեց դադարեցնել այդ առաջնությունը։ Ֆուտբոլային 5 ակումբներ և 58 անձ որակազարկվել են։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Առաջին լիգայում խաղացված 6 խաղերից մեկը եղել է պայմանավորված։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան պայմանավորված խաղերի վերաբերյալ միջազգային կառույցներից ստացած բոլոր ապացույցներն առաջիկայում փոխանցելու է Հայաստանի իրավապահ մարմիններին։ Հենց այս պատճառով էլ ֆուտբոլի Հայաստանի առաջին խմբի առաջնությունը դադարեցվեց։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահի փոխանցմամբ պայմանավորված խաղերին մասնակցած 5 ակումբ և 58 անձ, այդ թվում մարզիչներ, սեփականատերեր, նախագահներ, ֆուտբոլիստներ որակազրկվել են, նրանցից 45-ը ծմահ։
Շարունակություն ապավելու համար նախև առաջ պիտի մաքրել։ Պիտի մաքրել ոչ միայն նման որ ձևերով, այլ նաև տարատեսակ սահմանափակումներ և պահանջներ ներկայացնելով, օրինակ նորից կրկնեմ, մենք առաջին լիգայում այլևս լիցենզավորման համակարգ ենք ներդրել, այսինքն ցանկացած մարդ չի կարող արդեն խաղալ Հայաստանի անգամ առաջին լիգայի առաջնությունում։
Արմեն Նիկողոսյանն ասաց, միջազգային գործընկերները իրենց հայտնել են, թե պայմանավորված խաղերում օրինակ ինչ գործողությունների են դիմել մարզիկը, մարզիչը, ակումբի նախագահը։
Դրվագներ, երբ պիտի խաղի այս րոպեին լինի գոլ և գոլը լինում է, կամ պաշտպանը ինչ պիտի անի, որպեսզի լինի գոլ, գրանցվի գոլ, կամ դարպասապահը ինչ պիտի անի, կամ ինչ փոխարինում պիտի անեն, այս բոլոր դրվագները մանրամասը վերլուծված են, և այնպես չի, որ աչքաչափով որոշում է ընդունվել, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ մենք գործ ունենք մարդկանց հետ, այդ մարդիկ մի օր կարող են կանգնել և ասել, որ իրենք չեն դա արել, բայց մենք պիտի ունենայինք հիմնավորումներ, և հավատացեք, ամեն մեկի համար ունենք շատ հիմնավոր ապացույցներ։
Տարբեր ժամկետներով որակազրկվել են Արագած, Տորպեդո, Մասիս, Երևան և Լոկոմոտիվ ակումբները։ Որակազրկված 58 հոգուց 25-ը ուկրաինացի է, նրանցից 12-ը ներկայացնում էին Լոկոմոտիվը։ Վերջինիս գլխավոր մարզիչը 3 ուկրաինական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում հայտարարել է. «Մեզ որոշեցին մահապատժի ենթարկել առանց որևէ ապացույցների. Մարզիչը այդ որոշումը շոկային է որակում ու հարցնում. Ինչու որակազրկված անձանցից և ոչ մեկին չկանչեցին հարցաքննության, ինչու ոչ մի հետաքննություն չիրականացրին»,» ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահն արձագանքեց։
Բազմաթիվ մարդիկ հրավիրվել են կարգապահական կոմիտե և իրենց մոտեցումները և իրենց կարծիքներն հայտնել այդ խաղերի վերաբերյալ։ Բազմաթիվ մարդիկ, մենք ունենք UEFA-ից, FIFA-ից, Interpol-ից, AAC-ից ստացած բազմաթիվ հիմնավորումներ, և մեր որոշումը եղել այդ հիմնավորումների համադրմամբ, և հավատացեք, եթե մենք թեկուս փոքրիկ կասկած ունենայինք այս կամ այն երևույթի նկատմամբ, նման որոշումները չէին ընդունվի, առավելևս ցմահ ֆուտբոլից զրկելու մասին որոշումներ, որովհետև վերջի վերջո, եթե մարդիկ կարծում են, որ մենք սխալ որոշում ենք ընդունել, չպիտի գան ֆեդերացիա, արդեն մի քանի օր է թե մեզ զանգարում են, թե փորձում են հանդիպել, պետք չի ոչ մեզ հետ հանդիպել, ոչ գալ ֆեդերացիա, կա ընթացակարգ, եթե իրեն գտնում են, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի որոշումը սխալ է, պիտի դիմեն բողոքարկման կոմիտե, ընդ որում թե կարգապահականը, թե բողոքարկման կոմիտեն, անկախ մարմիններ են, ես անկեղծ ասած չգիտեմ բողոքարկման կոմիտեն անգամ որտեղ է հավաքվում և երբ կհավաքվի, դիմում են բողոքարկման կոմիտե, կամ իրենց բողոքը բավարարվում է և ֆեդերացիայի արած սխալ է համարվում, եթե բողոքարկման կոմիտեն ֆեդերացիայի աշխատանքը համարում է ճիշտ և թողում է ուժի մեջ տվյալ որոշումը, կա ևս մեկ ինստանցիա, այսպես ասած, որտեղ իրենք կարող են բողոքել, դա Լոզանի սպորտային դատարանն է կասկորչեցյալ, որ արդեն որոշումը վերջնական է։
Որակազրկված մյուս արագած ակումբի մամուլի պատասխանատու Արման Առաքելյանը տեղեկացրեց, ակումբի նախագահը եւ ազգությամբ ուկրաինացի սեփականատերն ու գլխավոր մարզիչը ցմահ որակազրկվել են։ Ակումբի 10 ֆուտբոլիստ, որոնցից 3-ն ազգությամբ հայ են, եւս որակազրկվել են տարբեր ժամկետներով։ Առաքելյանը հատկապես մտահոգված է որակազրկված հայ ֆուտբոլիստների ապագայով։ Իսկ հարցին արդյոք չի բացառում, որ ակումբի կողմից եղել են պայմանավորված խաղեր, պատասխանեց.
Չեմ բացառում, որ եղել են ֆուտբոլիստներ, որոնք փորձել են սեփական գործողություններով ազդել խաղի ընթացքի վրա, բայց որ ակումբը պայմանավորվի, այդտեղ այսպես որևէ տեղեկություն ես չունեմ։
Մեկ տարով որակազրկվել է արագացի 24-ամյա ֆուտբոլիստ Մուրադ Ասատրյանը, որը սակայն հերքում է, թե որևէ առնչություն ունի պայմանավորված խաղերի հետ։
Կարան վիդեոները դնեն նաև, խաղը դնեն նաև, որ ես ոչ մի առնչություն չունեմ այդ բաների հետ։ Ես մեկ տարի ինչ պետք անեմ, առանց ֆուտբոլի ասենք 14 տարի ա ես ֆուտբոլ եմ խաղում։ Ճիշտ չէ՞ էլի։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այսօր այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, տեսչում։